Vi er inne i Matteus, det 20. kapittelet, og vi berørte noe om hvilken lønn den enkelte får. Og det stod da slik om dette i versene 13-15 i kapittel 20. Og vi var inne om hvordan en troende kvinne kan ha fått det, og hvordan den har virket, kanskje litt unnselig. Og det jeg nevnte for oss siste var spørsmålet fra pastor til menighetsrådets leder: kjenner du henne? Og han vil svare: jeg har aldri hørt om henne. Hun var ikke med i koret, og hun har heller aldri vært med i noen av våre misjonsforeninger. Hun underviste aldri på søndagsskolene. Nei, kvinnen gjorde ikke noe, men se nå på den måten Herren har lønnet henne. Kanskje vil vi finne ut at denne lille, elskelige eldre damen var en kvinne med en ung sønn. Hun talte aldri til tusener av mennesker som noen evangelist eller predikant gjør. Men i sin trofasthet fostret hun sin lille gutt, og han ble en misjonær som tjente Gud for mange. Han ble et resultat for mange. Denne enken hadde vært en trofast medarbeider for å bygge opp Guds rike, og Gud satte henne foran de andre. Noen kan kanskje protestere og si: hun har da ikke gjort den innsatsen som den jeg har gjort. Kanskje er det sant. Men Gud kommer ikke til å lønne deg for mengden av det arbeid du har gjort. Han vil lønne deg etter den trofasthet du gikk inn i oppgaven på. Det var han som kalte deg. Kanskje Gud aldri har kalt deg til å gjøre noe stort for ham. Men er du trofast i det lille han satte deg til, så vil han peke på dette for deg akkurat nå. Men ofte så kommer jo dette spørsmålet: hvordan lønner Gud? Jeg har noen punkter på dette. Gud lønner annerledes enn oss. Menneskene, de venter lønn etter fortjeneste og innsats. Gud følger ikke denne rettferdighetssansen som måler timer og kroner opp mot hverandre. Det andre punktet er: Gud lønner rikelig. Han holder sitt løfte og gir langt utover hva menneskene fortjener og hva de kan vente eller forvente seg. Og det tredje punktet: de siste skal bli de første. De som hadde minst å vente, blir ikke satt bakest i køen, men fullt ut likestilt med dem som var med helt ifra begynnelsen. De første skal bli de siste, punkt fire. De som forventet å være noe større og mer enn andre. Hva med de? De blir irettesatt. De har ikke forstått Guds frie og suverene godhet, som ikke gjør forskjell på folk. I dette kan det også ligge en sterk advarsel. De som er smålige og misunnelige og ikke vil gi andre full del i frelsen, står i fare for å miste den. Deres misnøye avslører at de ikke har forstått og fått del i den himmelske fars nådige sinnelag. Det femte punktet som jeg vil ta med vissheten om at Gud gir alle sine medarbeidere full lønn, gir oss frimodighet til å kalle stadig nye til arbeid og virke i hans rike. Selv om de første og de siste kan ses på kallet som ble gitt først og sist. Lignelsen forteller oss at uansett i hvilket alderstrinn du i ditt livsløp tar imot kallet, så er vi likeverdige. Også de som kalles inn i sin alderdom eller like før sin død, de skal være visse på å få den hele og fulle frelse. Er ikke det mye å takke Gud for? Jesus forteller nå for fjerde gang om sin død og oppstandelse. I vers 17 her i det 20. kapittel så står det: på veien opp til Jerusalem tok Jesus de 12 disiplene til side, så det ble for seg selv, og han sa til dem. Før vi leser det, så skal vi legge merke til at her har foregått en geografisk forflytning i denne delen av evangeliet. Jesus og hans disipler kommer nå opp fra Jordandalen og nærmer seg Jerusalem, der han måtte dø på et kors. I versene 18 og 19 så står det i fortsettelse av det som vi leste for litt siden. Se, vi går opp til Jerusalem, og menneskesønnen skal bli overgitt til ypperste presten og de skriftlærde, og de skal dømme han til døden. De skal overgi ham til hedningene, til å bli hånet og hudstrøket og korsfestet, og på den tredje dag skal han oppstå. Det kunne vel ikke sies klarere enn dette. Herren kunne ikke si det klarere og mer rett på saken dette. Dette er fjerde gangen han forteller disiplene om dette. Han går mer i detalj denne gangen, nøyaktig hva som kommer til å hende med ham. Men på en eller annen måte så ser det ut til at disiplene ikke forstår det eller fatter det. Det passet liksom ikke inn i programmet som de selv hadde lagt opp til. Men du, når du og jeg leser dette, så ser vi klart at det var Kristi absolutte hensikt å gå til Jerusalem for å dø. La oss se på det spesielle ved dette. Han gikk dit bevisst for å dø for deg og meg. Det er sannelig noe å tenke på. At Jesus gikk til Jerusalem for å dø. For hvem? For deg. Men Jesu disipler, de kunne ikke tro at dette medførte sannhet og riktighet. Nå vil vi få oppleve noe hvordan en mor tenker om sine barn, en henstilling fra mor til Jakob og Johannes. Ved den tiden da Jesus i klartekst hadde fortalt dem om sin forestående død, kommer mor til Jakob og Johannes for å be ham om en tjeneste. Skal du høre hva det står i vers 20? Så kom mor til Zebedeus sønne til ham med sine sønner og falt på kne for ham for å be ham om noe. Det er kanskje flere enn vi som tror og som tilber ham med det samme motiv. I vers 21 står det. Han sa til henne, «Hva vil du?» Hun sa til ham, «Si at disse mine to sønner skal sitte hos deg i ditt rike, en ved din høyre side og en ved din venstre side.» Ved et hvilket som helst annet tilfelle, kanskje også en annen tid, så ville denne henstillingen vært naturlig for en mor som var ærgjerrig på barna sine vegne. Men i dette tilfellet så mistolket hun atmosfæren og forståelsen av hva som virkelig fant sted ved denne tid. Det har vært underlig for Jesus å møte et slikt spørsmål, og så svarer Herren henne på denne måten. I versene 22-23. Men Jesus svarte og sa, «Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke den kalk jeg må drikke?» De sier til ham, «Det kan vi.» Han sier til dem, «Min kalk skal dere nok drikke, men å sitte ved min høyre og min venstre side, det står ikke til meg å gi, men det er for dem som det er berett for av min far.» Prøv ikke å gå glipp av meningen her, fordi det er viktig også for kristen i dag. Herren sier ikke at det ikke er plass på hans høyre side eller hans venstre side for noen. Han sier at han ikke vilkårlig vil gi disse plassen til Jakob og Johannes eller til noen andre. Men de plassene er for dem som kvalifiserer seg for dem. Og det gjør ikke han. Hvem er det som skal bestemme dette da? Faderen. Jesus har nettopp forklart om sin kalk, om sin vei til kors og død. Hans svar til Zebedeus sønne kan være en forutsigelse på hva de skal komme til å oppleve, martyrdøden. Og han ønsker å få frem om de virkelig vil følge ham like til døden, og så bekrefter de dette. Legg merke til dette. Himmelen er for dem som tar sin tilflukt til Jesus. Du får lov til å be om dette i hans navn. Du kan ingenting gjøre for din frelse. Ingenting. Absolutt ingenting. Du blir frelst ved å tro på den Herre Jesus Kristus og motta det ved hans forunderlige og deilige nåde. Din posisjon, min posisjon, din lønn i himmelen og min lønn i himmelen, det er forbeholdt vår himmelske far å bedømme. Vil du ha en plass i himmelen? Ja, selvsagt, sier du. Kjemper du for det? Kjempe for det. Det står i Lukas 13, 24. Kjemp for å komme inn gjennom den trange port, Mange skal forsøke, men ikke komme inn. Ja, slik står det. Hva er ditt mål? Mitt mål er å være der. Og det må ingen av oss kristne mennesker glemme. I Filippenserbrevet 3, 13 og 14 sa Paulus, «Jeg strekker meg etter det som er foran og jager frem mot målet og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.» Jeg undrer meg på om haken ved oss kristne i dag er at vi er kanskje ikke så opptatt med å vinne noe. Kjemp for å komme inn. Ingen selvsagthet. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Matteus 20. kapittel, og vi har vært innom vers 23. Og det vi også er innom er, hvordan vil det være for oss å komme inn i himmelen, om vi kjemper for dette? Vel, det er en ting å kjempe for det, men vi må også være klar over at frelsen, den er en fri gave. Men vi trenger å komme oss ned på banen for å løpe for å vinne den pris som Gud har satt. Vi må kjempe for å komme inn. Men så tilbake til Matteus 20, 24, og da de ti hørte dette, ble de harme på de to brødrene. De som ønsket å sitte på høyre og venstre side. Vet du hvorfor de ble sinte? Jeg er nesten frekk nok til å tro at det var fordi de ønsket å ha samme plassering, samme posisjon ved hans høyre og hans venstre side. I versene 25-27 så står det slik, «Men Jesus kalte dem til seg og sa, «Dere vet at fyrstene hersker over sine folk, og deres stormenn har makt over dem. Slik skal ikke være blant dere. Men den som vil være stor blant dere, han skal være de andres tjener. Og den som vil være den første blant dere, skal være de andres trell.» Ja, ja. Dette er en ny vinkling av tjeneste og storhet, og det burde stå tindrende klart for enhver som er engasjert i kristen tjeneste. Den høyeste ære hos dem er det tjeneren eller trellen som betyr noe. Tjenesten som livets høyeste mål og egentlige mening. Har du et høyt ønske å synge for Herren, så vær oppmerksom på at du må ikke prøve å presse de andre til sides. Eller, kanskje det er noen som forsøker å være en forkynner evangeliet, da må du passe på så du ikke forskyver de andre. Kanskje noen forsøker å få en plass i et styre i en organisasjon enn et menighetsråd, skulle kanskje ønske det var flere av de, så gjør det i alle fall ikke på bekostning av noen andre. Herren gjør det tindrende klart at måten å være stor på og måten å tjene ham på, det er å ta siste plass. Men nå når Jesus og hans disipler har kommet enda nærmere Jerusalem, så sier han til dem for femte gang at nå nærmer døden seg. Skal vi lese litt ifra det 28. verset? Like som menneskesønnen ikke er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til løsepenge i manges sted. Dette er et veldig vers. Jeg vet ikke om du har stoppet opp for det og lest gjennom. Kanskje du burde kunne det utenatt. Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til løsepenge i manges sted. Dette verset burde være så kjent for oss, så om det dukker opp en anledning til å vitne, så ville du være i stand til å fortelle nøyaktig hvorfor Jesus kom til denne verden, og hva hans oppdrag og misjon var. For det er fremdeles mye forvirring ute og går på dette punktet. Ordet løsepenge klinger på mange måter selvfølgelig. Men er det noe det da? I det gamle testamentet står ordet for en sum som måtte innbetales for å kjøpe ut en mann som var skyldig til døden. Med sin død betaler Jesus for det menneskene hadde forbrytt seg overfor Gud. Jesu død har etter dette en enestående betydning som går langt utover hva en martyrdød er. Det er som menneskesønnen, som Guds sønn, Jesus kan betale løsepengen for mange. Den dypeste og egentlige hemmelighet ved Jesu lidelse og død kan ikke etterlignes av noen. Han er Guds eget sonoffer, en gang for alle, den ene utvalgte som Guds lam som bar all verdens synd. Det som vi kristne skal lære av dette, er at vi ikke er satt til å herske, men til å tjene. Jesu død er et forbilde for oss, vi som er hans etterfølgere, fordi dette er høydepunktet, grunntanken i hans tjenergjerning for oss. Nå vil vi se litt av den tjenesten som Jesus utførte i etterkant av dette. Jesus helbredet 2 blinde menn. I vers 29 står det, og da de dro ut fra Jeriko, fulgte mye folk etter ham. Jesus og hans disipler går nå fra Jeriko til Jerusalem, og det er den motsatte retning av den mann som gikk fra Jerusalem til Jeriko og falt blant røvere. Herren går fra Jeriko til Jerusalem, hvorfor? For å dø med røvere. Det er på den andre siden av grensen, og på den siden kan du og jeg aldri gå. Vi kan bare komme til ham i tro, for han døde i vårt sted. La meg forsøke å komme med en sidebemerkning her. Noen mennesker synes å tro at fordi han ikke forsvarte seg selv ved rettergang, så trekker det en slutning at han aldri forsvarte seg selv, og at kristne skulle følge den samme politikk. Men til andre tider så forsvarte han seg selv. Da han gikk til Jerusalem, så forsvarte han ikke seg selv nettopp fordi han tok min plass. Hvorfor? Jeg er den skyldige. Og tro meg, det var ikke noe forsvar. Det er årsaken til han ikke åpnet sin munn ved den tid. Hvorfor det da? Fordi han bar min synd, og han bar vår synd ved den. I vers 30 så står det, og se 2 blinde menn satt der ved veien. Da de fikk høre at Jesus dro forbi, ropte de og sa, Herre, du Davids sønn, miskunn deg over oss. Og hvordan er det når vi ser disse 2 for oss? Jeg elsker de 2 karene der. Ikke noen ting kunne få de til å holde seg i ro. De ropte. I vers 31 står det, folket truet dem og sa at de skulle tie, men de ropte bare enda høyere. Herre, miskunn deg over oss, du Davids sønn. Legg merke til at de tiltalte ham nøyaktig, Herre, du Davids sønn. De erkjente hans kongeverdighet. Jesus er kongen. Det var den kananeiske kvinne som først kalte ham Davids sønn. Men Herren minnet henne om at han ikke kunne ha noe krav på å kalle ham for det. Hvorfor? Fordi hun var hedning, men disse menn var jøder og hadde krav på ham, og det gjorde de sannelig gjeldende her. I versene 32-33 står det, da stanset Jesus og kalte den til seg og sa, «Hva vil dere jeg skal gjøre for dere?» De sa til ham, «Herre, at våre øyne må bli åpnet.» Det som var disse menns problem syntes å ligge helt opp i dagen. Hvorfor spurte Herren dem da om hva han kunne gjøre for dem? Når du kommer til Herren, Jesus Kristus, så må du fortelle ham om ditt behov. Om du kommer for å finne frelse, så må du si det til ham at du er en synder og trenger hans frelse. Om du ikke vil si dette, så blir du ikke frelst. Det er det som er korsets anstøt. Alle ville ha kommet til korset om de kunne ta med seg selvrettferdighetens parafyme og sine gode gjerninger. Men du og jeg, vi har ikke noen godhet i det hele tatt å komme med og presentere dette for Gud. Du kan like lite forsøte den menneskelige karakter med trening om psykologi eller utdanning som kan forandre hva det måtte være. Eller for å si det litt annerledes og litt spesielt da. Et lass hestemøkk kan ikke bli forandret om du tømmer en flaske med parafyme. Vi kommer til han som synder og tar imot ham som vår frelser. Og siden i kristenlivet gjelder det alltid det samme. Du må presentere ditt behov du har for at han skal kunne møte det. Og de blinde mennene kom til Jesus med sitt behov. Hva var det de sa? Herre, la oss få syne. I vers 34 så står det, Jesus ble grepet av medynk og rørte ved øynene deres. Straks fikk de sitt syn igjen, og de fulgte ham. Her er vi altså vitne til at Herren helbreder dem, og de fulgte ham. Hvor fulgte de ham til? Ja, det må du huske på. Hvor var det han gikk? Han var på vei til korset. Nå beveger vi oss inn i kapittel 21, og de tingene som vil bli berørt i dette kapittelet er Jesu offisielle inntog i Jerusalem. Og hva gjør han der? Han renser tempelet. Dømmer fikentreet. Og når han utfordres av ypperstepresten og de eldste, fordømmer han dem gjennom lignelser om de to sønnene og forpakterne og arvingen. Altså bevegelsen i Matteus evangeliet økes og kommer i fokus og sterkere i fokus i dette kapitlet. Hvorfor det da? Jo, Jesus kommer til Jerusalem i en ny rolle. Hittil har han kommet til denne byen uten noe særlig oppstyr. Nå kommer han som kongen til kongens by. Ikke noe kunne være mer progressivt eller utfordrende. Han renser tempelet for annen gang. Dette er en forseelse av første rang, om han ikke er den som han sier han er. Han fordømmer fikentreet, som er en symbolsk handling. Han imøtegår utfordringen fra de religiøse ledere, og anklager dem gjennom en lignelse og lager et komplett for de ønsker å få ham av veien. Du vil legge merke til at denne bestemte og direkte tonen i Jesu fremferd, nå driver han gjennom sine synspunkter og målsetninger. Han vil tvinge dem til å handle når og slik som han velger. Han har situasjonen under full kontroll. Han har vel aldri vært mer kongelig enn når han nærmer seg korset. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.